Μία πρώτη απορία λέει τα εξής. Πείτε μας σας παρακαλώ, γιατί μερικές φορές αισθανόμαστε τόσο άδειοι και τόση μοναξιά? Είναι ωραία απορία. Είναι μία ψυχολογική κατάσταση την οποία ζει ο άνθρωπος, αν θέλετε όμως ειδικότερα τη ζει ένας έφηβος. Πολλά τέτοια φαινόμενα έχει η εφηβική ηλικία, που βέβαια πολλές φορές τα αίτια είναι ανεξερεύνητα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε εύκολα κανείς να βρει την αιτία για την οποία έτσι αισθάνεται. Εξού και η απορία. Γι' αυτό και η απορία. Αλλά για να δούμε εδώ τι θα μπορούσαμε να υπούμε. Καταρχάς, οφείλεται αυτή η μοναξιά, αυτό το άδειασμα της ψυχής μας, οφείλεται στην απουσία του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα το Άγιον απουσιάζει, ο άνθρωπος έτσι αισθάνεται. Ο σύγχρονος άνθρωπος βεβαίως είναι ο άνθρωπος που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και αισθάνεται άδειος. Αυτό το υπογραμμίζω και πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί εκείνο που έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος, πάντοτε αν έχει ανάγκη, αλλά και στην εποχή μας έχει ανάγκη ο κόσμος, πέρα και πάνω απ' όλα, είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλετε, η ζωή χριστιανική πρέπει να μας φτάσει να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε εις τον κόσμο, δια να έλθει το Πνεύμα το Άγιον. Να γίνουμε πνευματοφόροι, να μας πληρώσει το πλοί με ήττα, θα πει γεμίζω, να μας γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιον εμάς τους χριστιανούς. Να επαναλαμβάνεται η Πεντηκοστή διαρκώς. Περιττό να σας πω βέβαια ότι αυτό πια σήμερα το αγνοούμε και αυτό είναι μια παρεκτροπή από τον τρόπο πνευματικής ζωής που ζούμε. Ύστερα, όταν λέμε πνευματική ζωή, τι άλλο σημαίνει παρά τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, όταν δεν ζω τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, όταν απουσιάζει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, είναι πολύ φυσικό να αισθάνομαι τον εαυτό μου άδειο και να αισθάνομαι μία μοναξιά. Αλλά πότε το Πνεύμα του Θεού φεύγει? Γιατί μπορείτε να μου πείτε ότι όταν βαπτιστήκαμε πήραμε το Πνεύμα του Θεού, όταν χρηστήκαμε πήραμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Ναι, ναι, αληθή, αλλά αυτά μένουν ανενέργητα όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Δηλαδή δεν αξιοποιεί την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Απομονώνει το Άγιο Πνεύμα και έτσι τελικά αισθάνεται όπως σας είπα. Έτσι αισθανόμεθα άδειο τον εαυτόν μας όταν αμαρτάνουμε, όταν καινοδοξούμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άδειος αισθάνεται ο άνθρωπος όταν καινοδοξεί. Αν θέλετε, γίνεται εδώ ένας φαύλος κύκλος, να σας τον εξηγήσω, που θα πρέπει να τον σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο για να τελειώνει η ιστορία με μας. Δηλαδή τι? Τι θα πει καινοδόξο? Ζητώ μια δόξα κούφια. Ζητώ μια ματαία δόξα. Όπως επί παραδείγματι να μου πούν ότι είμαι ωραίος. Να μου πούν ότι είμαι μοντέρνος. Να μου πούν ότι έχω κοσμήματα πανάκριβα. Ότι φορώ ρούχα διαλεγμένα με τα πολλής προσοχής κλπ. Ότι έχω γνώση, ότι γυαλίζω βρε αδελφέ επιτέλους. Αυτά όλα είναι μία καινοδοξία, μία δόξα κούφια. Γιατί απλούστατα αυτά θα περάσουν και περνούν. Μπορώ να τα χάσω από τη μια στιγμή στην άλλη. Αν ποτέ έχετε δει άνθρωπο να έχει αρρωστήσει από κάποια αρρώστια, τι να σας πω, έχω δει. Φερρυπίν, έναν νέο άνθρωπο, θα ήταν κάπου 27 χρονών, ήταν και παντρεμένος αυτός, προπολών πολλών ετών. Είχε πάθει, είχε καρκίνο στο σηκώτη του, δεν παθαίνουν όμως αυτό που θα σας πω όσοι έχουν κύρωση του ύπατος, όχι. Έχουμε ειδικές περιπτώσεις. Τι να σας πω. Τον ήξερα βέβαια εγώ νέον άνθρωπο, καλό παιδί ήταν, γι' αυτό και πήγα να τον δω στην κλινική. Είχα καιρό να τον δω. Όταν τον είδα ήταν αδύνατο να τον γνωρίσω. Αυτό που λέμε πετσί και κόκαλο, ήτανε πετσί και κόκαλο κατά κυριολεξία. Το πετσί είχε κολλήσει απάνω στο κόκαλο. Δεν υπήρχε πλέον σάρκα. Ήταν μόνο τα αυτιά του που έδειχναν πολύ μεγάλα, γιατί είχε μικρύνει το πρόσωπο. Ήταν κάτι φοβερό. Εγώ έμεινα ενεός κοιτάζοντάς τον. Έπαθα ό,τι έπαθαν οι τρεις φίλοι του Ιώβ. Τρεις μέρες, λέει, μια εβδομάδα, δεν μπορούσαν να μιλήσουν από την έκπληξή τους βλέποντας το κατάντημα του φίλου τους του Ιώβ. Και καυχέσαι ότι είσαι όμορφος. Τα χάνεις πολύ γρήγορα αυτά. Καυχέσαι ότι είσαι έξυπνος. Γλιστράς το δρόμο, χτυπάς το κεφάλι σου, παθαίνεις ένα εγκεφαλικό και γίνεσαι κλασικός βλάκας. Μέσα σε, προσέξτε, σε μερικά δευτερόλεπτα. Παιδιά, πω φοβερό αυτό. Έτσι, τι γίνεται με την καινοδοξία. Προσέξτε εδώ. Ο άνθρωπος ξεκινάει να προβάλλει τον εαυτόν του. Όταν όμως προβάλλει τον εαυτόν του στο περιβάλλον του, τότε σε λίγο, αφού το Πνεύμα του Άγιον έφυγε, δεν λέγει ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Η καινοδοξία είναι η αρχή της περηφανίας. Τότε η χάρη του Θεού φεύγει. Δεν μπορεί να αισθάνεσαι μέσα σου την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Οπότε το κενό μεγαλώνει περισσότερο. Και τότε, βλέποντας το κενό να υπάρχει μέσα σου, στους καινοδόξους υπάρχει κενό στην ψυχή. Σπέβδει ο καινόδοξος να παρουσιαστεί και να προβληθεί ακόμη περισσότερο για να γεμίσει την κενότητα, τον κενό χώρο της ψυχής. Και ακόμη πιο πολύ αισθάνεται το κενό, γιατί ακόμη πιο πολύ το Πνεύμα του Θεού απέρχεται και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Το αποτέλεσμα, ξέρετε, είναι πως πρέπει να σπάσει αυτό. Να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να ξαναγυρίσει το Πνεύμα του Θεού και να αισθανθεί μέσα του ότι γέμισε. Αυτό είναι όλο. Αλλά δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, όπως ακριβώς εκείνος που προσπαθεί να ξεριψάσει με αλατισμένο νερό. Όσο πίνει αλατισμένο νερό, τόσο βεβαίως η δίψα του γίνεται μεγαλύτερα. Ακόμη αυτό το κενό μέσα στην ψυχή μας μπορούμε να το νιώσουμε όταν έχουμε μία περιόριστη εξωστρέφεια. Αυτό το σημείο προσέξετε το. Πώς εννοούμε αυτήν την εξωστρέφεια? Όταν μιλάμε πολύ, φλιαρούμε, όταν γελάμε πολύ, όταν λέμε πολλά αστεία, όταν έχουμε πολλά συναπαντήματα, σχέσεις, επισκέψεις, κόσμος, χαιρετούρες, πράγματα, όλα αυτά στο τέλος αδειάζουν την ψυχή. Ένας άνθρωπος που μπορεί να παρατηρεί τον εαυτό του θα ιδιώτη. Ύστερα από πολλά γέλια, από πολλά ανέκδοτα και το καθεξής, μείνει μόνος του, θα αισθανθεί, και μάλιστα αν έχει κατηγορήσει κιόλας ή έχει πει αστεία και ανέκδοτα βρώμικα και έχει λίγο συνείδηση μες στην ψυχή του, έχει μια στοιχειώδη αυτογνωσία, θα αισθανθεί ότι αυτομάτως άδειασε. Είναι εκείνο που μεταξύ μας λέμε όταν έχουμε λίγο Πνεύμα Θεού: αισθάνθηκα τη χάρη του Θεού να φεύγει. Βέβαια φεύγει παροδικά. Εκείνη τη στιγμή φεύγει. Όταν συνέλθω, ξαναγυρίζει η χάρη του Θεού. Συνεπώς, για να αισθανόμεθα την ψυχή μας πάντα καινούρια, πάντα γεμάτη, Και ποτέ αυτό το κενό πρέπει να μένουμε με τον Ιησού Χριστόν. Να έχουμε τη θεωρία του Ιησού Χριστού. Ξέρετε τι θα πει θεωρία? Να τον σκέπτομαι τον Ιησού Χριστόν. Να τον σκέπτομαι εν παντή τόπο και χρόνο. Θα σας φανεί παράξενο αυτό που λέω, πως μπορώ να σκέπτομαι τον Ιησού Χριστόν εν παντή τόπο και χρόνο. Όταν κανείς έχει παιδαγωγηθεί να σκέπτεται τον Χριστόν, τον σκέπτεται παντού και πάντα. Ο Χριστός είναι μέσα είναι μέσα στα όντα, καλύτερα είναι μέσα στους λόγους των όντων. Όταν βλέπει τη δημιουργία, εκεί είναι η σφραγίδα του Θεού Λόγου, της σοφίας της εν υποστάτου, και τότε χαίρεται από ένα λουλούδι που θα κοιτάξει μέχρι ένα αστέρι. Ακόμη είμαι στην επιστήμη, μέσα στην επιστήμη, εκεί που μπορεί να βλέπει τα όντα και τις σχέσεις των όντων, εκεί ο πνευματικός άνθρωπος ζει τους λόγους των όντων, μέσα στους οποίους, δηλαδή στις αιτίες των όντων, μέσα στους οποίους βρίσκει την αρχική αιτία των όντων, των λόγων με λάμδα κεφαλαίων, των λόγων λάμδα μικρών, γενική πληθυντικού, των όντων. Βρίσκει των λόγων, των λόγων, των όντων. Βρίσκει την αρχική αιτία δηλαδή των δημιουργημάτων και το χαίρεται αυτό. Μετά τον Θεό τον βρίσκει μέσα στην ιστορία. Βλέπει πως κινούνται οι άνθρωποι. Τα βλέπει όλα αυτά. Πόλεμοι, καταστάσεις περίεργες, παράξενες, σε πρόσωπα και σε λαούς. Και βλέπει πως μπαίνει ο Θεός εκεί και το μελετάει αυτό. Ακόμη βλέπει τον Ιησού Χριστόν στην Αποκάλυψη, μέσα στο Ευαγγέλιο. Έχει αυτή δηλαδή την διαρκή θεωρία του Ιησού Χριστού. Θεωρία, όψεις, βλέπω τον Ιησού Χριστόν. Μπορεί ακόμη να τον βρει, να έχει θεωρία στη μελέτη του Λόγου του Θεού και στην προσευχή. Ακόμη, όταν η καρδιά δεν έχει υποστεί κάθαρση, αισθανόμαστε άδειο τον εαυτό μας. Θέλουμε να αισθανόμεθα γεμάτο τον εαυτό μας, η καρδιά μας θα υποστεί κάθαρση. Μερικοί λένε, μα δεν κάνω καμιά αμαρτία, δεν πήγα εκεί που δεν πρέπει να πάω και δεν έκανα εκείνο που δεν έπρεπε να κάνω. Δεν είναι αρκετό, πρέπει να έχω κάθαρση της καρδιάς. Δεν πρέπει καν να επιθυμώ το κακό. Δεν πρέπει καν να σκέπτομαι το κακό. Κάθαρση καρδιάς είναι μια δύσκολη δουλειά. Δεν είναι εύκολη. Είναι μια ισοβία προσπάθεια του ανθρώπου, άσκησης, διαρκής, ισοβία, κάθαρση της καρδιάς. Δεν λέγει ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτήν τον Θεόν όψονται, γιατί θα δουν αυτή το Θεό. Θα τον δουν από την παρούσα ζωή. Μάλιστα φτάνει να πει ο Άγιος Σημαίων, νέος θεολόγος, εάν δεν είδες το Θεό από την παρούσα ζωή, ούτε εκεί θα τον δεις. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την κάθαρση της καρδιάς. Προσέξτε όμως, ούτε η κάθαρση της καρδιάς είναι αρκετή. Η κάθαρση της καρδιάς είναι το μέσον. Πρέπει να γεμίσει η καρδιά. Μπορεί να καθαρίσει μεν, αλλά πρέπει να γεμίσει. Από τι? Από το Πνεύμα του Θεού. Από την παρουσία του Θεού. Βλέπετε πόση δουλειά έχουμε. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι να δεν πήγα όπως μου λέτε στο πάρτι? Το λαχταράς όμως, το σκέπτεσαι, δεν πηγαίνεις, δεν έχεις φίλο φίλη, δεν κάνεις τούτο ή εκείνο, δεν ζεις κατά τα διατάγματα της μόδας, τα λαχταράς όμως. Η καρδιά σου λοιπόν δεν είναι στην πορεία, στο δρόμο της καθάρσεως. Πρέπει η καρδιά να καθαρθεί. Και τέλος, κάποτε αισθάνεται ο πνευματικός άνθρωπος μόνος του, αισθάνεται μία μοναξιά, αισθάνεται την καρδιά του σαν άδεια. Όχι γιατί άλλο, αν και κάποτε ανακαλύπτει εκεί κάποια καινοδοξία να εμφυλοχώρησε στην καρδιά του. Αν όχι γιατί άλλο, για λόγους παιδαγωγικούς του Θεού. Απουσιάζει ο Θεός για να έρθει η ψυχή να τον αναζητήσει, να δημιουργήσει η ψυχή ανάγκη νέας προσκλήσεως και έτσι να δημιουργηθεί εις τον άνθρωπο μια ευκαιρία μιας πνευματικής ωριμότητος. Μην ξεχνάμε ότι τα σκαλοπάτια της ωριμότητος τα ανεβαίνουμε με αντίστοιχες απουσίες του Θεού. Δηλαδή, αισθάνομαι μία πληρότητα. Κάποια στιγμή αισθάνομαι ότι δεν έχω πληρότητα. Μου λείπει κάτι. Μου λείπει ο Θεός. Πράγματι, απουσιάζει ο Θεός. Αλλά για λόγους παιδαγωγικούς. Όχι για λόγους τιμωρητικούς. Για λόγους ωριμότητος. Τι κάνω λοιπόν? Θεέ μου, πού είσαι? Σε αναζητεί η ψυχή μου. Όπως το λέγει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, εις τα ποιήματά του. Και τότε επανεμφανίζεται η χάρις του Θεού μέσα στην ψυχή. Αυτή τη δεύτερη φορά η ψυχή, έχοντας την εμπειρία της απουσίας του Θεού, μπαίνει σε μία καινούρια εμπειρία παρουσίας του Θεού. Και έτσι δημιουργείται σε αυτές τις αλλεπάλληλες απουσίες του Θεού αλλεπάλληλες εμπειρίες ωριμότητος της πνευματικής ζωής. Αν το προσέξουμε, σας λέγω αλήθεια, αυτός είναι ένας τρόπος προκοπής πνευματικής. Γι' αυτό έμεινα τόσο πολλή ώρα εις αυτήν την πολύ ωραία απορία που ετέθη, για να σας εξηγήσω το γιατί αισθανόμεθα πολλές φορές άδειο τον εαυτό μας. Και έρχομαι σε μία άλλη. Τι είναι το φυλακτό που φορούμε και ποιο σκοπό εξυπηρετεί? Χαίρομαι βέβαια ότι σε κάθε απορία μπαίνει το ευχαριστώ, αλλά δεν το επαναλαμβάνω. Για να είστε πάντοτε ευγενείς, προσέξατε το. Παιδιά, τι θα πει φυλακτό? Ένα αντικείμενο το οποίο φέρω επάνω μου για να με φυλάει. Το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι όχι μόνο επάνω μου, μπορεί να είναι και στα αντικείμενά μου, να είναι στο αυτοκίνητό μου, μπορεί να είναι ακόμη και στο σπίτι μου. Να είναι το φυλακτό του σπιτιού μας. Έτσι, οι άνθρωποι από τα παλιά χρόνια και τα προχριστιανικά, δηλαδή ο ιδωλολατρικός κόσμος, είχε φυλακτά. Μάλιστα στην Καινή Διαθήκη λέγονται φυλακτάρια. Εκείνα τα οποία μας προστατεύουν από το κακό. Αλεξίκακα. Το αλεξίκακον θα πει εκείνο που απομακρύνει το κακόν. Τέτοια οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα. Από την αρχαιότητα, επί παραδείγματι, υπήρχε η αντίληψη ότι αν έχουμε πίσω από την πόρτα του σπιτιού μας μία κρομίδα, κρομίδα, όχι μάλιστα τα κρομίδια τα γνωστά μας, τα εδόδημα, τα βρόσιμα κρομίδια, αλλά κρομίδες εκείνες που φυτρώνουν έξω, έξω στους, όχι στους αγρούς, στα παιδινά, που βγάζουν κάτι λουλούδια και τα λοιπά, κάτι τέτοιες κρομίδες, έχουν την αντίληψη ότι αυτές είναι αλεξίκακες, δηλαδή απομακρύνουν το κακό. Υπάρχει αντίληψη ακόμα ότι απομακρύνει το κακό το σκόρδο. Μέχρι βαθμού που φοράνε και επάνω τους μια σκελίδα σκόρδο για να απομακρύνουν το κακό. Ακόμη το πέταλο. Ότι το πέταλο απομακρύνει το κακό. Η μπλε χάντρα. Που δυστυχώς συνδυάζουμε την μπλε χάντρα και με τον σταυρό, τον τίμιο σταυρό. Δηλαδή, αν δεν με φυλάξει ο Θεός, θα με φυλάξει ο διάβολος. Κάπως έτσι. Λοιπόν, μπλε χάντρα. Και αυτή είναι κάτι που απομακρύνει, κατά την αντίληψη των ανθρώπων, απομακρύνει το κακό. Το κακό το μάτι, την βασκανία και ούτω καθεξής. Όμως, παιδιά, αληθινό φυλακτό είναι μόνο ο τίμιος σταυρός. Αληθινό φυλακτό. Προσέξτε, πρέπει πάντα να φορεί ο πιστός επάνω του τον τίμιο σταυρό. Αλλά πέραν του τιμίου σταυρού, έχουμε και τα Άγια Λείψανα. ή ακόμα υλικά που ήλθαν σε επαφή με τα Άγια Λείψανα ή με εικόνες θαυματουργές ή ό,τι άλλο, και αυτά ακόμη αποτελούν αντικείμενον φυλακτού συγκεκριμένα. Εάν έχω κάποια θικούλα που την έχω περασμένη με μία λυσίδα και εκεί μέσα έχω Άγια Λείψανα, ή έχω κάποια, ας πούμε, που από τον εγγενιασμό Αγίας Τραπέζης που κόβουν το λευκό χιτόνα του επισκόπου που κάνει τον εγγενιασμό και τον μοιράζουν για φυλακτό, ή ακόμη πηγαίνουμε σε ένα προσκύνημα και έχουμε ένα ύφασμα, ένα μπαμπακάκι και το φέρουμε σε επαφή με το Άγιο Λείψανο και αυτό το φέρουμε πάνω μας. Αυτά έχουν θέση, θα με ρωτήσετε. Έχουν θέση. Δηλαδή υπέχουν θέση φυλακτού? Ναι. Πού το στηρίζουμε αυτό? Στην Αγία Γραφή. Πώς? Τι είναι η τρόπο? Θα σας πω τρία παραδείγματα. Θυμηθείτε την αιμορροούσα γυναίκα. Όταν ο Κύριος πήγαινε να αναστήσει την κόρη του Ιαΐρου, εκείνη η αιμορροούσα 12 χρόνια γυναίκα, είπε, το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είπε, θα πάω να εγγύσω το κράσπεδον των ιματίων αυτού, δηλαδή το κάτω-κάτω του χιτόνος ή του ιματίου, το κάτω-κάτω, και είχε πίστη ότι θα γίνει καλά. Πήγε λοιπόν και ίγγισε, ενώ ο Κύριος ζουλιόνταν από τον κόσμο. Μάλιστα του το είπε ο Απόστολος Πέτρος, σε ζουλάει ο κόσμος και εσύ λες ότι έφυγε δύναμης από σένα. Πήγε λοιπόν εκείνη η γυναίκα και ακούμπησε. Κοιτάξτε, ακούμπησε. Είναι κάτι που πολλές φορές μας το κάνουν και εμάς. Όταν βγαίνουμε ή στην πρώτη είσοδο ή στην μεγάλη είσοδο, την ώρα εκείνη όπως περνάμε με τα Άγια, κυρίως επειδή είμαστε από το μέρος των γυναικών, γιατί από εκεί κάνουμε τη βορεία πύλη, την είσοδο, κάποιο χέρι αισθανόμαστε ότι μας εγγίζει έτσι, μας ακουμπάει. Έχει θέση αγιογραφική αυτό, δεν είναι ξεκάρφωτο πράγμα. Και η αιμορροούσα εκείνη η γυναίκα έγινε αμέσως, παραχρήμα λέει, αμέσως έγινε καλά. Τότε ο Κύριος στάθηκε και λέγει, ποιος με εγγίσε? Ποιος σε ίγγισε? Κοιτάξτε πόσος κόσμος τον ίγγιζε τον Κύριο. Απόστολος Πέτρος του λέει, δώσε ζουλάνε, σου βγάζουνε ζουμί, και εσύ λες ποιος με ίγγισε? Κάποιος με ίγγισε, με ξεχωριστή σημασία, κάποιος με ίγγισε. Και τι λέει ο Κύριος? Εγώ κατάλαβα, έγνων, γνωρίζω, ότι έφυγε από μένα δύναμης. Και η δύναμη από πού έφυγε? Διαμέσου των ηματίων του Κυρίου. Τα ημάτια λοιπόν είχαν δύναμη? Ω, να είχαμε ένα κομματάκι από τα ημάτια του Χριστού. Δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Έχουμε και απαλού τη δύναμη του Χριστού. Προσέξτε λοιπόν. Ένα σημείο είναι αυτό. Τον Απόστολο Παύλο, τι να σας πω, δεν μπορούσε να αποκτήσει ο Απόστολος Παύλος ποδιά. Δούλευε σαν σκηνοποιός, όπου πήγαινε πιανε μέσως δουλειά για να μην επιβαρύνει το Ευαγγέλιο, και άφηνε την ποδιά του σε ένα τόπο εκεί που είχε τον αργαλιό εκεί δίπλα, και τις πετσέτες που χρησιμοποιούσε, τα μαντήλια που χρησιμοποιούσε από τον ιδρώτα του προσώπου του, τα άφηνε εκεί στην άκρη του αργαλιού και πήγαινε στη δουλειά του να κάνει κήρυγμα. Αυτό μάλιστα ιδιαίτερο στην Έφεσο, που εκεί έμεινε 3 χρόνια. Πήγαιναν κρυφά οι άνθρωποι και παίρναν τις ποδιές του, μπροστέλες ποδιές που δούλευε στον αργαλιό. Του παίρναν και τα μαντήλια εκ του χρωτός αυτού, από την επιδερμίδα που καθάριζε τον ιδρώτα του. Και τα βάζαν, λέγει, αυτά επάνω στους αρρώστους και αμέσως εγίνοντο καλά. Και ένα τρίτο. Γι' αυτό σας είπα, έχανε ο Απόστολος Παύλος τις ποδιές του και τα μαντήλια του. Και ένα άλλο. Ο Απόστολος Πέτρος, όπως λέει, περνούσε, μόνο η σκιά του Πέτρου, στην Αγία Γραφή γράφονται αυτά, μόνο η σκιά του Πέτρου, εάν έπεφτε πάνω σε έναν άρρωστο, ο άρρωστος έγινε το καλά. Θα μου πείτε, εδώ δηλαδή τι? Να σας το εξηγήσω. Ο άνθρωπος που έχει γίνει κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να γίνουμε κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι ήσανε κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς τα σώματά τους ήτανε πνευματικά, με την έννοια ότι το Πνεύμα του Θεού έδιδε χαρίσματα στους άλλους ανθρώπους. Ακόμα και τα αντικείμενά τους, αυτό που ερχόντουσαν σε επαφή με το δέρμα τους. Γι' αυτό έχουμε τα γελίψανα. Γι' αυτό και τα γελίψανα θαυματουργούν. Επειδή είχαν οι άνθρωποι αυτοί όσο ζούσαν γίνει κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μπορούμε να έχουμε φυλακτό και από Άγια Λείψανα ή από αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με έναν αγιασμένον άνθρωπον. Ακόμα και από μία θαυματουργή εικόνα. Και η εικόνα είναι θαυματουργή διότι την εζωγράφησε, την ιστόρισε ένας αγιασμένος άνθρωπος. Έτσι δίδεται η απάντηση γιατί λέμε η εικόνα αυτή της Παναγίας θαυματουργή και εκείνη δεν θαυματουργεί. Μία δεν είναι η Παναγία. Γιατί να πάω στην Παναγία της να μην πάω στην Παναγία της Λαρίσης και να πάω στην Παναγία της Τίνου? Ο λόγος είναι αυτός που σας εξηγώ τόση ώρα. Προσέξτε μόνο εδώ κάτι. Υπάρχει ο κίνδυνος απολυτοποιήσεως του φυλακτού και μπορούμε να πάρουμε απέναντι στο φυλακτό μαγική θέση. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορώ να πάρω μαγική θέση? Ξέρετε ότι όσοι έβλεπαν τότε εκείνο το χάλκινο φίδι στην εποχή του Μωυσέως που είχε πει ο Θεός, όποιος το βλέπει δεν θα πεθαίνει από το δάγκωμα των οχιών, δεν πέθαιναν πράγματι. Το φύλαξαν αυτό για ενθύμιο. Ύστερα από 800 χρόνια, κάπου τον 7ο αιώνα π.Χ., τι θυμήθηκαν οι Εβραίοι? Ακούστε τι θυμήθηκαν. Μπορούσαν να χρησιμοποιούν αυτό το χάλκινο φίδι για μαγικούς σκοπούς, να το ακουμπάνε πάνω σε αρρώστους και να γίνονται καλά. Και τότε το πήρε αυτό το φίδι ο βασιλιάς ο Εζεκίας, το συνέτριψε, το έκανε σκόνη και το πέταξε. Πολύ, πολύ καλά έκανε. Ξέρετε γιατί? Τότε στην έρημο έβλεπαν το χάλκινο φίδι, αλλά πίσω από το χάλκινο φίδι ήταν ο Χριστός, ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Ναι, η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Λυπούμε, δεν έχω πιο πολύ καιρό να σας εξηγήσω. Αλλά τώρα τι γίνεται? Τώρα δεν πιστεύουν πια τίποτε οι άνθρωποι όταν βλέπουν αυτό το χάλκινο φίδι. Τίποτα, απλώς νομίζουν ότι το χάλκινο φίδι είναι εκείνο που κάνει θαύματα. Συνεπώς τι κάνουν? Το φυλακτό αυτό το απολυτοποιούν. Σήμερα λένε οι άνθρωποι, αρκεί να φορώ ένα σταυρό. Δεν πιστεύουν όμως τον Ιησού Χριστόν. Τότε ο σταυρός δεν είναι φυλακτόν. Σήμερα φορούν να φυλακτώσουν ένα φυλάγωμε από κάτι. Αγελίψα να δώσ' μου. Δεν πιστεύουν όμως. Τότε το φυλακτό αυτό πάβει να είναι φυλακτό. Γιατί? Διότι η στάση που πήραν απέναντι στο φυλακτό είναι στάσης μαγική. Ότι θα ενεργήσει το φυλακτό κατά μαγικών τρόπων. Ενώ εκείνο που συνδέει τον άνθρωπο, τον πιστόν με τον φυλακτό, είναι η πίστης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Και ακόμη ένα τελευταίο, ότι κυκλοφορούν και μαγικά φυλακτά, τα οποία δίνουν οι μάγοι και οι μάγισσες. Και έχουν μέσα νυχτερίδες, κοκαλάκια της νυχτερίδας. Δεν έχω καιρό να σας πω μια ιστορία που μου συνέβη εμένα, γιατί πέρασε η ώρα. Και τι δεν έχουνε? Έχουνε δόντια από ζώα, έχουνε νύχια, έχουνε και τι δεν έχουν, τρίχες, έχουν και τι δεν έχουν μέσα, για να μην σας πω τι άλλα μπορεί να έχουν. Και τα φορούν οι άνθρωποι αυτά για να φυλάγονται από τα κακά. Προσέξτε, μη σας δώσει ποτέ φυλακτό μάγος ή μάγισσα, ούτε δεν πρέπει να πάμε στις αυτές τις πόρτες ποτέ, ο Θεός να φυλάξει. Και όταν σας δίνουν ένα φυλακτό, ερωτήστε την προέλευση του φυλακτού. Μην έχετε ευκολία να βάλετε φυλακτό. Και θα επανέλθω και θα πω, φοράτε όλοι τον σταυρόν επάνω σας και θα πιστεύετε εις εκείνον που σταυρώθηκε και θα είναι το μεγάλο μας φυλακτό. Αυτά για σήμερα. Και ερχόμεθα τώρα, παιδιά, να δούμε μερικές απορίες. Μόνο που με έχετε κατακλείσει με πάρα πολλές απορίες και φοβούμαι ότι δεν θα καταφέρω να απαντήσω ειλικρινά. Είναι πάρα πολλές. Είναι πλεισμονή αποριών. Και έτσι θα αναγκαστώ να κάνω μια επιλογή. Εκείνες που θα νόμιζα ότι θα μπορούσαν να ενδιέφεραν περισσότερο. Λέγει λοιπόν μία απορία. Μπορούμε να πούμε, να παραδεχθούμε ότι ο άνθρωπος είναι ζώο? Μια και έχει τις ίδιες ακριβώς ανάγκες με τα ζώα, μπορούμε να συμπεριφερόμαστε τόσο ελεύθερα και άνετα όπως αυτά? Πρέπει να αντλούμε παραδείγματα από τη ζωή τους? Φαίνεται ίσως λίγο σαν κάπως παιδαριώδης αυτή η ερώτηση, αλλά δεν είναι. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Γι' αυτό και ακριβώς και την επέλεξα. Όταν λέμε ζώων, τι εννοούμε? Εννοούμε κάτι που ζει. Και όχι κάτι κατώτερο από μας. Έτσι, σήμερα άμα λέμε ο σκύλος είναι ζώον, εννοούμε ότι είναι κάτι κατώτερο από τον άνθρωπο. Αρχικώς δεν σημαίνει κάτι κατώτερο, αλλά κάτι που ζει. Και εφόσον ο άνθρωπος ζει, συνεπώς και ο άνθρωπος είναι ένα ζώον. Στο μεγάλο απόδειπνο ψάλαμε το εξής: «Η ασώματος φύσης των χερουβίμ», αναφέρεται στους ασωμάτους, δηλαδή στους αγγέλους, ασυγήτης σε ύμνης δοξολογεί. Εξαπτέρυγα ζώα τα σεραφείμ, τες απαύστης φωνές σε υπεριψή». Κοιτάξτε πώς λέγει τα σεραφείμ, τα εξαπτέρυγα, ζώα. Εξαπτέρυγα ζώα, δηλαδή ζώα που έχουν 6 φτερούγες, που άπαυστα σε υπεριψούν και σε δοξάζουν και σε υμνούν. Ύστερα τα 4 ζώα που είναι περί των θρόνων του Θεού, όπως μας τα παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην Αποκάλυψη, δεν σημαίνει ζώα, παρότι οι εικόνες είναι κάτι που είναι από τα ζώα. Είναι αετός, είναι λέον, είναι όμως και ένας άνθρωπος. Βλέπετε συνεπώς ότι εδώ δεν σημαίνει απλώς κάτι κατώτερό μας, αλλά κάτι που ζει. Ο άνθρωπος ζώων, βεβαίως, κάτι που ζει, μια ύπαρξη που ζει, αλλά λέγεται ζώων θεούμενων. Ζώων το οποίον θεούται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είναι στο περί ανθρώπου κεφαλαιών του, σελίδα 212, σας το λέγω και αυτό, λέγει «Ζώων εντάφθα οικονομούμενων και τι προς Θεόν νεύση θεούμενων». Είναι μεγάλο το χωρίο, αλλά πήρα εγώ μόνο αυτά τα σημεία που θα πει «Ζώων που κατ' οικονομίαν ζει στη γη», αυτό θα πει «οικονομούμενων», «και με την υπακοή στο Θεό θεούται». Ώστε τι είναι ο άνθρωπος? Ζώων, αλλά που θεούται. Δηλαδή που γίνεται ένας Θεός, κατά χάριν Θεός, ζώων θεούμενων. Βεβαίως, ο άνθρωπος μετέχει ζωικών λειτουργιών. Όπως επί παραδείγματι τρώγει, όπως τρώγουν και τα ζώα. Έχει πεπτικό σύστημα, όπως έχουν και τα ζώα. Άλλο τώρα εάν έχουμε διαφοροποιήσεις. Αλλά βασικά έχουμε το σύστημα της θρέψεως. Τρώγει ο άνθρωπος, όπως όλα τα ζωντανά, όλα τα ζώα τρώγουν. Ακόμη, έχει όργανα που είναι ή τελειότερα ή ατελέστερα από τα ζώα. Έχει μάτια. Υπάρχουν ζώα τα οποία έχουν πολύ τελειότερα μάτια. Φανταστείτε ότι ο αετός έχει τόσο ισχυρό μάτι που θα αντιστοιχούσε. με το να του βάλουμε μία εφημερίδα σε απόσταση 100 μέτρων να μπορεί να τη διαβάσει. Όχι εννοείται τα μεγάλα γράμματα, αλλά τα ψηλά γράμματα της εφημερίδας. Έχει φοβερό μάτι ο Αετός. Η Μέλισσα έχει δύο μεγάλα σύνθετα μάτια που είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 6.000 μάτια. Το άλογο δεν βλέπει χρώματα, βλέπει ασπρόμαυρα. Ο άνθρωπος βλέπει και χρώματα. Πάντως έχουμε μάτια. Έχουμε το σύστημα της οράσεως. Έχουμε το σύστημα της ακοής. Τα ζώα ακούν. Επιχειρήστε παρακαλώ να πάτε να σκοτώσετε μία μύγα. Μόλις απλώς το χέρι σας φεύγει αυτή, γιατί σας βλέπει. Επιχειρήστε παρακαλώ ένα κουρούπι να πάνε το πιάσετε να το σκοτώσετε. Εάν δεν κάνετε απότομη κίνηση, πάει σας έφυγε. Ή σας ακούει. Σας βλέπει και σας ακούει πολύ καλά το κουνούπι. Ώστε λοιπόν έχουν μάτια. Έχουν αυτιά. Τώρα, σας είπα, άλλα όργανα είναι τελειότερα, άλλα τελέστερα. Ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ τέλεια χέρια που δεν μπορεί κανένα ζώο να φτιάξει κάτι, όχι μόνο διότι δεν έχει νουν, αλλά και διότι δεν έχει χέρια. Και αν έχει χέρια, τα έχει προς σύλληψη ή να στερεωθεί ή να συλλάβει την τροφή του. Όπως η μαϊμού να συλλάβει την τροφή της, τα λέγαμε, ή να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο. Ενώ ο άνθρωπος με το χέρι όπως είναι κατασκευασμένο δημιουργεί ολόκληρων πολιτισμών. Και η αξία μάλιστα του χεριού είναι τόσο μεγάλη, ώστε άμα πάμε να αγοράσουμε ένα αντικείμενο από τα καταστήματα και μας πει ο καταστηματάρχης ότι δεν είναι βιομηχανοποιημένο, αλλά χειροποίητο, το προτιμούμε. Διότι είναι καλύτερο το χειροποίητο από το βιομηχανοποιημένο. Το χέρι του ανθρώπου είναι, σας είπα, το εργαλείο του πολιτισμού. Αλλά προσέξτε όμως. Ενώ ανήκουμε στο ζωικό βασίλειο, δεν έχουμε καμία σχέση όμως με τα ζώα από πλευράς διαδοχής. Είναι η γνωστή θεωρία της εξελίξεως που κι άλλοτε σας έχω πει. Ο Θεός κατεσκεύασε τον άνθρωπο ξεχωριστά. Δεν πήρε μια μαϊμού να την κάνει άνθρωπο. Έστω ο Θεός, αν υποτεθεί ότι δεν θα θέλαμε να δεχθούμε την εξέλιξη, αλλά παίρνει ο Θεός μια μαϊμού και την κάνει άνθρωπο. Όχι. Ο Θεός χουν λαβών από της γης επίησε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ντε μεν ανήκει εις το ζωικό βασίλειο, ναι μεν έχει πολλά χαρακτηριστικά κοινά με τα ζώα, αλλά έχει ξεχωριστή κατασκευή. Η κατασκευή του είναι απευθείας από το Θεό. Διότι είναι ζώων, όπως σας είπα προηγουμένως, θεούμενων. Εδώ όμως η απορία. Λέγει, αχ, τι ωραία να είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όπως τα ζώα. Όποτε θέλει το πουλί πετά, όποτε θέλει η γάτα σκαρφαλώνει στα κεραμίδια, όποτε θέλει ο σκύλος κουνάει την ουρά του. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Βέβαια, σε κάποιες στιγμές που έχουμε δυσκολίες, να επί παραδείγματι, να γράφεις μέσα στο δωμάτιό σου και να διαβάζεις για εξετάσεις και να βλέπεις τη γάτα ξαπλωμένη απάνω στα κεραμίδια, λες, κοίταξε την αυτήν, αχ να ήμουν στη θέση της και εγώ έτσι απλωμένη στον ήλιο να λιάζουμε. Αυτό λέγει η απορία. Τόσο άνετα, λέει, ζουν τα ζώα, να ζούσουμε κι εμείς. Προσέξτε, παιδιά. Πρώτα-πρώτα, το ζώο δεν είναι ελεύθερον, αλλά είναι δούλον των αναγκών του και των ενστίκτων του. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Γι' αυτό και είναι η εικόνα του Θεού. Έχει λογική και ελευθερία ο άνθρωπος. Ενώ το ζώο δεν έχει ούτε λογική, ούτε ελευθερία. Και βλέπουμε εδώ ότι το ζώο κινείται κατά τις ανάγκες του. Πεινάει, διψάει, θα κινηθεί κατά τις ανάγκες του. Δεν είναι ελεύθερο. Ο άνθρωπος όμως θα πει, νηστεύω, Θα πει νηστεύω. Αυτό που το θεωρούμε ανελευθερία, ακριβώς αυτό είναι ελευθερία. Διότι ενώ μπορώ να φάγω, μπορώ να ανοίξω το ψυγείο μου και να φάγω, όμως δεν το κάνω διότι είναι Παρασκευή, διότι είναι Σαρακοστή. Το κάνω όχι διότι μου το υπαγορεύουν αυτό τα ένστικτά μου και οι ανάγκες μου, αλλά η ελευθερία μου. Το ζώο, αν είχε την δυνατότητα, θα άνοιγε το ψυγείο, όποτε πεινούσε και θα τρώγε. Μη ζηλεύετε λοιπόν αυτήν την άνεση και αυτήν την τάχα ελευθερία. Δεν πρόκειται περί ελευθερίας, αλλά περί ικανοποιήσεως των ενστίκτων και των αναγκών. Την ελευθερία την έχει μόνος ο άνθρωπος, ο οποίος και ρυθμίζει τα του βίου του. Λέει όμως εδώ και κάτι άλλο που ίσως μοιάζει περίεργο. Η απορία, πρέπει να αντλούμε παραδείγματα από αυτή τη ζωή τους. Λοιπόν παιδιά, ναι, μπορούμε να αντλούμε παραδείγματα από τα ζώα. Θα μου πείτε τι είδους παραδείγματα. Λοιπόν προσέξτε. Είναι γνωστό ότι τα ζώα είναι πολύ κατώτερα του ανθρώπου. Θα ήταν αδιανόητο πράγμα να πάει ο άνθρωπος να πάρει παραδείγματα από τα ζώα. Πολύ κατώτερα. Αλλά, όταν ο άνθρωπος έπεσε εις τον παράδεισον, ο Θεός έβλεπε ότι η κατρακύλα που θα έπαιρνε θα ήταν μια κατρακύλα φοβερή, ώστε θα ξεπερνούσε στην κατρακύλα και αυτό το επίπεδο των ζώων. Ακούστε πώς το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Άνθρωπος, είναι ψαλμικό αυτό, από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Άνθρωπος εν τιμή ον ουσινίκεν, αλλά παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Άνθρωπος υπάρχον, λέει, εν τιμή, λογική και ελευθερία, εικόνα του Θεού, παιδί του Θεού, δεν το κατάλαβε, ουσινίκεν. Αλλά τι έκανε, ήρθε να βληθεί, δηλαδή να έρθει να συγκριθεί, να κατέβει εις αυτό το επίπεδο των ζώων. Είναι ένα κατάντημα του ανθρώπου. Θα σας πω έναν εκδοτάκι, θα το καταλάβετε. Μια παρέα κάποτε πήγανε στην ταβέρνα και παραγγείλανε κρασί. Παιδιά, λέει ο ένας από την παρέα, πώς να πιούμε κρασί, σαν άνθρωποι ή σαν ζώα? Όχι, λέει, και σαν ζώα, λέει ένας δεύτερος. Ένας τρίτος λέει, όχι, όχι, να πιούμε σαν τα ζώα, διότι το ζώο δεν πίνει παραπάνω από αυτό που διψάει. Του βάλεις ένα κουβά να πιει νερό, του βοδιού δεν πίνει μια σταγόνα παραπάνω από εκείνο που διψάει. Ο άνθρωπος τι κάνει όμως? Πίνει και πίνει και πίνει και βγαίνει έξω και το ξερνάει, το έχω δει με τα μάτια μου αυτό, και ξαναμπαίνει να ξαναπιεί, να ξαναπιεί και να ξαναξεράσει και να ξαναπιεί. Πέστε μου λοιπόν, το κάνει αυτό το ζώο? Όχι. Το ζώο σταματάει στην κάλυψη της ανάγκης του, στον κορεσμό της ανάγκης του, τίποτα. Ο άνθρωπος πάει πιο κάτω από τα ζώα. Έχοντας λοιπόν υπόψη ο Θεός, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα κατεβεί τόσο χαμηλά, γι' αυτό φτιάχνει το ζωικό βασίλειο με, προσέξτε τη λέξη θα πω τώρα, με αρετές και κακίες, προσέξτε μόνο, τη λέξη αρετές τη βάζω εντός εισαγωγικών και τη λέξη κακίες εντός εισαγωγικών, διότι η αρετή και η κακία είναι αποτελέσμα μιας ελευθερίας. Γι' αυτό βάζω τις λέξεις εντός εισαγωγικών. Με αρετές και κακίες, για να βλέπει ο άνθρωπος να παραδειγματίζεται. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Το λέγουν και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Το λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι δηλαδή, ή μάλλον γιατί να πάω, πάω σε αυτή την Αγία Γραφή. Η ιδία η Αγία Γραφή καλεί τον τεμπέλη των οκνηρών και του λέγει, είναι στις παροιμίες, Όκνηρε, έλα να δεις πώς δουλεύει η μέλισσα και πώς δουλεύει το μυρμήγκι. Λέγει ο Πασκάλ, κατάντημα του ανθρώπου όταν καλεί η Αγία Γραφή τον άνθρωπο να πάρει παράδειγμα από την κτήση. Ενώ δεν έπρεπε να παίρνει από την κτήση παραδείγματα, αλλά να παίρνει παραδείγματα από τους αγγέλους. Διότι το φως των ανθρώπων είναι οι άγγελοι και το φως των αγγέλων είναι ο Θεός. Έτσι, παιδιά, από εκεί έπρεπε να παίρνουμε παραδείγματα. Γι' αυτό καμιά φορά όταν έχουμε Αγίους, τους λέμε αγγελομιμήτους. Ακόμη λέμε ότι έχουν, ζουν αγγελικά. Τι θα πει αυτό? Δεν μιμούνται τα ζώα, μιμούνται τους αγγέλους. Όταν ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να φτάσει να μιμηθεί τους αγγέλους, τουλάχιστον να μιμηθεί τα ζώα. Να πω μερικά παραδείγματα. Να πω μερικές αρετές και μερικές κακίες των. Ακούστε. Η καμήλα, είναι γνωστό ότι είναι μνησίκακος. Εάν την τζιμπήσετε ή τη δείρετε την καμήλα, δεν θα πει τίποτα. Δηλαδή δεν θα διαμαρτυρηθεί. Αλλά μπορεί να περάσουν μέρες, μπορεί να περάσουν εβδομάδες. Το θυμάται η καμήλα και σε κάποια δεδομένη στιγμή έρχεται και σου κόβει μια δαγκονιά που είναι όλη δική σου. Γιατί? Γιατί μνησικακή. Λοιπόν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μνησικακής σαν την καμήλα. Ο γάιδαρος κλωτσάει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και κλωτσά σαν τον γάιδαρο και ούτω καθεξής. Ο χείρος, βγαίνει και μια παροιμία, λέει, όσο να τον πλύνεις θα πάει πάλι μέσα στο βούρκο. Και λέει μια παροιμία όχι λαϊκή, είναι στην Αγία Γραφή, ότι η κακιά γυναίκα, λέγει, είναι σαν να έβαλε ο χείρος κουλαρίκια και πήγε στο βούρκο μέσα. Ναι, τι θέαβα θα είχε εκείνος ο χείρος που έβαλε βάλαμε σκουλαρίκια. Ακούστε, είναι ύψιλον, δασία περισπομένη, είναι το θηλυκό γουρούνι. Τώρα πρέπει να εξηγούμε και μερικά πράγματα. Να βάλει σκουλαρίκια και να πάει μέσα στη λάσπη. Τι θα βγει από εκεί? Έτσι μοιάζει η κακιά γυναίκα. Είδατε παρομοίωση από την Αγία Γραφή? Αυτές είναι κακίες. Έχουμε όμως και αρετές. Παιδιά, είναι κάτι καταπληκτικό. Έχετε δει την πιστότητα του σκύλου? Το σκύλο, δείρτε τον. Δείρατε τον. Χτυπήστε τον. Τον βλέπετε, βάζει την ουρά στα σκέλη του, ουρλιάζει και φεύγει. Άμα τον φωνάξετε, το σκύλο, την ίδια στιγμή έρχεται κουνώντας την ουρά του θριαμβευτικά. Δεν θυμάται τίποτα από εκείνα που του κάνατε. Τι έχει ο σκύλος? Ανεξικακία. Έχει και πιστότητα. Η γάτα, είναι γνωστό ότι δεν αναγνωρίζει κύριον, αλλά σπίτι. Ο σκύλος δεν αναγνωρίζει σπίτι, αλλά κύριον. Εάν μετακομίσετε, η γάτα δεν θα έρθει μαζί σας. Αλλά ο σκύλος θα έρθει μαζί σας. Τα περιστέρια, ο Κύριος τι είπε? Ο Κύριος είπε, γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Θα πει ακέραιος. Είναι από το α, το στερητικό αλφα, α κεράνιμι, που θα πει δεν ανακατεύω, δεν νοθεύω. Συνεπώς, τι είναι το περιστέρι? Ακέραιο, ανόθευτο. Βλέπετε, κάτι καταπληκτικό. Όπως είναι και ο κύκνος. Όταν πεθάνει το ένα από... Είναι ζεύγη. Είναι ζεύγη, είναι μονόγαμα. Τι ωραία, ζεύγη. Όταν πεθάνει το ένα από τα δυο, δεν πηγαίνει αυτό να ξαναπαντρευτεί, όπως κάνουν οι άνθρωποι που είναι χειρότεροι από τα ζώα. μπατρεύονται και ξαναπαντρεύονται και χωρίζουν και τα λοιπά. Το Περιστέρι είναι ένα ζεύγος. Πέθανε το ένα, το άλλο θα μείνει έτσι. Και θα πεθάνει έτσι. Δεν θα κάνει πλέον καινούριο γάμο και καινούργια οικογένεια. Θα πεθάνει έτσι. Όλα αυτά τι δείχνουν? Να σας πω ακόμη κάτι άλλο. Το χελιδόνι ξέρει να κτίζει. Ο σπούργητας δεν ξέρει να κτίζει. Παρακολουθώ τη ζωή, παιδιά, των σπουργητών και των χελιδονιών το καλοκαίρι. Βλέπετε, κτίζουν τις φωλιές τους τα χελιδόνια. Τα σπούργια δεν ξέρουν και πηγαίνουν να μπουν μόλις τελειώσει το σπιτάκι τους, μόλις τελειώσει η φωλιά, πάνε τα σπουργίτια να μπουν μέσα στη φωλιά των χελιδονιών. Εκεί γίνονται ομοιρικές μάχες χελιδονιών και σπουργητιών. Τελικά κερδίζουν τη μάχη τα σπουργίτια. Είναι πιο βαριά, μπαίνουν μες στη φωλιά, σαν άτσαλα. Πώς το λέμε, πώς το λέτε εδώ εσείς, Θεσσαλία? Σβαρνιάρικα. Μπαίνουν μέσα στη φωλιά, γκρεμίζει η φωλιά. Ενώ το χελιδόνι είναι πάρα πολύ ελαφρύ, κτίζει στα μέτρα του, μπαίνει μέσα, δεν παθαίνει τίποτα η φωλιά. Μπαίνει το ξένο πράγμα, εξάλλου είναι, δεν το προσέχουν, μπαίνουν τα σπουργίτια, χαλάνε τη φωλιά. Αφού δουν και αποειδούν ότι δεν μπορούν να κάνουν χωριό με τις φωλιές των χελιδονιών, πού πάνε, λέτε, και χτίζουν τις φωλιές τους? Όχι, χτίζουν, μαζεύουν μερικά ξυλάκια και κάνουν τη φωλιά. Πού, λέτε? Στα κεραμίδια επάνω στους κανάλους που θα βρέξει. Και όταν έρθει βροχή, παίρνει και τα πουλάκια τους, παίρνει και τις φωλιές και τα κάνει όλα, τα πνίγει όλα πάλι. Και αυτά κόντω και πενθούν και κλαίνε. Το χελιδόνι θα βρει, ούτε, όχι μόνο να μην φθάνει η βροχή, αλλά θα προσανατολιστεί να μην έχει και ανέμους ισχυρούς. Το ένα τι είναι? Φρόνιμο. Το άλλο τι είναι? Άφρον. Άμυαλο. Και έτσι θα λέγαμε σε έναν άνθρωπο, έλα εδώ παιδί μου, έλα εδώ. Δες το χελιδόνι τι φρόνηση έχει. Δεν έχει φρόνηση. Ο Θεός το έκανε έτσι. Δες και το σπουργίτι. Άμυαλο, άφρον. Πάει και χτίζει τη φωλιά του μέσα στον κάναλο που θα πάει το νερό της βροχής. Άμυαλο. Θα ήθελες να είσαι στον σπουργίτι άμυαλο? Όχι. Λοιπόν, μπορούμε να παίρνουμε παραδείγματα από τη δημιουργία? Αναμφισβητήτως, ναι. Εφόσον είμεθα οι πεπτοκότες, οι πεσμένοι άνθρωποι, εφόσον δεν είναι το φως μας πλέον οι άγγελοι, εφόσον δεν έχουμε την καθοδήγηση από την Αγία Γραφή, από το Λόγο του Θεού, τουλάχιστον θα πάρουμε παραδείγματα από τα ζώα. Με γεια μας. Ας δούμε και μία ακόμη απορία. Λέει μια άλλη: γιατί οι γυναίκες δεν κάνει να μπαίνουν μέσα στο ιερό ή να γίνονται και εκείνες ιερείς? Δεν θα απαντούσε εάν δεν ήταν ένα σύγχρονο θέμα. Πρέπει να σας έλεγα, παιδιά, γι' αυτό το εξής. Η Αγγλικανική Εκκλησία αυτή τη στιγμή έχει ήδη εισαγάγει στη λατρεία ιέριες, δηλαδή γυναίκες, οι οποίες τελούν τη Θεία Λειτουργία, πολύ δε παραπάνω τότε αφού είναι ιερείς, μπαίνουν φυσικά και στον χώρο του ιερού. Όπως τα ξέρετε, η προσφορά θυσίας είναι μία ιερατική πράξη. Η προσφορά θυσίας είναι μία ιερατική πράξη. Ο Κάιν, ο Άβελ, ο Αβραάμ, ο Ιακώβ, ο Ααρών, όλοι αυτοί τι έκαναν? Προσέφεραν θυσίαν. Παρατηρούμε όμως από την Αγία Γραφή ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι προσέφεραν θυσίαν ήταν άνδρες. Δεν αναφέρεται πουθενά σε καμία περίπτωση, ούτε μία, να έχει προσφέρει θυσία γυναίκα. Αυτό σήμαινε ότι το ιερατικό μέρος το είχε πάντοτε ο άνδρας και συγκεκριμένα ο κάθε οικογενειάρχης, ο οποίος εξετέλει και χρέη ιερατικά, θυσιάζοντας τόσο μέσα στο λαό του Θεού όπως είναι οι Εβραίοι, όσο και εις τους ειδωλολάτρας. Κάθε οικογενειάρχης ήτο και ιερεύς, διότι η δύνατο μπορούσε να προσφέρει θυσία. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Έτσι βλέπουμε και καθόλου το μήκος της Καινής Διαθήκης, αλλά και της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως, να μη φαίνεται πουθενά γυναίκα να ιερατεύει. Ο Χριστός είχε βεβαίως μαθητάς. Αυτοί οι μαθητές χειροτώνησαν οι Απόστολοι Του, χειροτώνησαν επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους. Πουθενά δεν βλέπουμε όμως ανάθεση ιερατείας σε γυναίκα. Βεβαίως στη συντροφιά του Κυρίου ακολουθούν και κάποιες γυναίκες που είχαν ευεργετηθεί. Και όπως λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, από τα υπάρχοντά τους υπηρετούσαν τον Κύριον και τη συνοδεία Του. Δεν βλέπουμε όμως να γίνει ανάθεση ιεροσύνης. Πουθενά. Μπορεί οι γυναίκες να γίναν ιεραπόστολοι με την έννοια να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, αλλά η ιεροσύνη πουθενά. Σας κάνει εντύπωση ούτε αυτή η Θεοτόκος δεν εμφανίζεται με ιερατική ιδιότητα. Ούτε η Θεοτόκος. Έτσι, από την Παλαιά Διαθήκη, από την εποχή του Κάιν και του Άβελ, μέχρι τον Κύριον, τον Ιησού Χριστόν, και από τον Ιησού Χριστόν καθόλον το μήκος της Καινής Διαθήκης δεν βλέπουμε πουθενά ανάθεση ιερατικών καθηκόντων σε γυναίκα. Πώς τώρα, ύστερα από 2000 χρόνια χριστιανισμού, μπορούμε να λέμε ότι μπορεί η γυναίκα να ιερατεύει? Αυτό, παιδιά, είναι πολύ κακό. Είναι ένας νεωτερισμός, είναι ξένο πράγμα από το ήθος της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, και όλα αυτά τα επινοούν μόνον οι αιρετικοί, όπως είναι οι Αγγλικανοί. Γι' αυτό ας προσέξουμε. Μην νομίζετε πράγματα που γίνονται έξω στην Ευρώπη και στην Αμερική, ύστερα από 10, 20, 30 χρόνια φτάνουν και σε μας. Δεν έγινε τίποτα έξω που να μην έφτασε και σε εμάς. Κάποια μέρα λοιπόν μπορεί να αρχίσει να τίθεται θέμα, μπορεί κάποιες γυναίκες να αρχίσουν μενόμενες να βγαίνουν στους δρόμους και να φωνάζουν ότι πέρα από το φεμινισμό που επικαλούνται, ότι θέλουν ισότητα με τους άνδρες και να είναι και αυτές ιερείς. Γιατί τάχα, λέγει, εσείς μόνοι και όχι και εμείς να ιερατεύουμε. Σας λέγω, προσέξτε αυτό το σημείο, αυτό είναι διαβολικό. Διότι δεν το παρέδωκε ο Κύριος, ούτε υπήρξε ποτέ στην ιστορία. Δεν πρέπει λοιπόν έτσι να σκέπτεται μία γυναίκα ότι μπορεί κάποτε να γίνει ιερεύς. Αυτά, παιδιά, είχαμε να πούμε και δια την απορία αυτή. Αλλά εδώ θα σταματήσουμε, όχι γιατί άλλο, γιατί μας εξαναγκάζει ο χρόνος, που είναι μισή ώρα και έχει τελειώσει.